Hebrealaiskirjeen 12. luvussa. Mietin tätä, että mitä täällä voisin sanoa tänään, niin mielessäni alkoi tulemaan nämä sanat. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Ja mä rupesin miettimään, että niin. Uskon alkaja, uskon täyttäjä. Jeesus Kristus. Ja voidaan lukea tästä aikaisemmin nämä jae, mihin tämä liittyy nämä sanat. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa. Ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseensä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Todella lohduttavaa. Ja tuossa kun sanotaan tuo, että sen tähden kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, niin mä rupesin, että niin, pilvi, taivaalla pilvi. Mitä se tarkoittaa? Mutta siinä edellisessä luvussa, te tiedätte, olette paljon lukenut Raamattua, siellähän ne luetellaan. Se todistajien pilvi, se on niin kuin pilvi, niitä on niin paljon, jotka todistaa tätä samaa asiaa, että kannattaa kestävinä taistella. Kannattaa panna pois se, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Nämä on varmasti meille niin tuttuja sanoja jokaiselle. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Eteenpäin me ollaan menossa. Ja me tiedämme tässä ajassa, kun me eletään, että se on kilvoituksen paikka. Mutta sitten tämä on niin lohdullista, kun sanotaan, että silmät luotuina tähän uskon alkajaan ja täyttäjään. Eli meillä ei, se usko syntyy siitä, kun me nostamme katseemme Kristukseen. Koska hän alkaa sen uskon meissä. Ja hän myöskin täyttää sen. Mehän ei voida sitä puristaa itsessämme. Yhden me voimme tehdä, nostaa silmämme. On tämä tehnyt Herra meille niin helpoksi jotenkin, mutta miksi se on niin joskus liian vaikeaa? Me katselemme tänne maahan, me katselemme sitä vaikeuksia, niitä asioita, niitä on ihan liian paljon ja ne ei lopu, kun me niitä katselemme. Ja meidän uskomme ei ala niistä. Mutta siitä se alkaa, kun me nostamme katseemme Jeesukseen uskon alkajaan ja täyttäjään. Ja vielä tästä kärsimyksestä, kun me mietitään sitä, kun meillä on ahdistuksia ja kärsimyksiä, niin tämä kirjoittaja lohduttaa meitä, että ajatelkaa Jeesusta, kun katsotte häntä, kuinka hän kärsi. Nähkää hänet ristillä. Tämän voisi kääntää tällä lailla. Nähkää hänet, mitä hän teki meidän puolestamme, joka sai niin paljon vastusta, mitä tässä maailmassa tapahtui. Hän ja hän voitti. Sen takia mekin voidaan voittaa. Ja sitten tämä on mun mielestä myös niin mielenkiintoinen sana, kun te sanotaan, että ette vielä ole verille asti taistelleet. Tehneet vastarintaa. Tässä on oikein vastarinnan tekijöille nyt ohjetta. Ja mitä vastaan? Taistellessanne syntiä vastaan. Ja sitten jatketaan puhumaan täällä että tästä kurituksesta. Ja mäpäs luen. Tämäkin on mun mielestä niin mielenkiintoista. Ja mä pyydän, että kuuntelette sen niin, että ette syyllistä itseänne. Koska Jumala ei koskaan halua syyllistää omaa lastansa. Jos hän jotakin näyttää, niin hän antaa armonsa, kun hän paljastaa. Mutta meidän oma mielemme ja meidän oma sellainen masentunut ja joskus heikko itsetunto, me kääntää aina nämä Jumalan sanan asiat niin kuin meitä vastaan. Kun tämä sana on meidän puolella, kun me ollaan Jumalan lapsia. Eikö ookin? Niin kuunnelkaa tämä nyt siltä pohjalta. Ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani ja varmasti tyttäreni, älä pidä halpana Herran kuritusta. Äläkä menetä toivoasi, kunhan sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kuritukseksenne te kärsitte. Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä, meillä oli ruumilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme, emmekö paljon ennemmin olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme, sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi. Mutta jälkeenpäin se antaa vanhuskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Sen tähden ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne ja tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan enemminkin parantuisi. Ja tätä lukua voisi lukea, tämän voisi lukea loppuun asti, tämä on niin ihanaa tekstiä tässä. Mutta niin, mun mielestä niin lohdullista ja rohkaisevaa, kuinka meillä on taivaallinen isä. Ja vaikka meillä on kärsimyksiä ja niitä ahdistuksia, niin me voisimme joskus myöskin, mä puhun itselleni tätä ennen kaikkea, ottaa sen myöskin ojennukseksi ja sellaiseksi niin kuin, että Jumala mua haluaa opettaa, niin kuin lasta. Ja kasvaa siinä, että hän voisi nähdä, että voi, tämä minun lapseni otti tästä kurituksesta vaarin. Ja hän ojentautui. Ja tuotan iloa mun omalle isälleni, taivaan isälle. Ja se on rakkautta, se ei ole sitä syyllistämistä, painamista, vaan että mä voisin rakastaa Jumalaa enemmän ja ymmärtää, vaikka tässä sanotaan, että se ei näytä olevan iloksi silloin, kun se on se kuritus, vaan murheeksi. Mutta sen, silloin, kun se on oikein käsitetty ja ymmärretty, niin se tuottaa sen vanhurskauden rauhan hedelmän. On jotain niin hienoa tuo vanhurskauden rauhan hedelmä, että siitä ei voi päätellä muuta kuin, että se on taivaallista. Se on jotain, mitä Jumala saa meissä, minussa ja sinussa aikaan. Ollaan rohkeita, katsotaan uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka antaa meille sen uskon syntyä, että niissä ahdistuksissa, joskus kurituksenkin hetkissä, nuo silmät rohkaisevat, kannustavat, antavat uskoa mennä eteenpäin kestävinä, rohkeasti. Aamen.
Minä luen tästä ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisestä luvusta, jakeesta 22 ensin. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa, vilpittömään veljen rakkauteen, ja rakastakaa toisianne hartaasti, puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Sillä kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen. Ruoho kuivuu ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Aamen. Mehän ollaan menossa kohti kesää. Ja onneksi ollaan menossa kohti kesää, pitkän talven, pimeän talven jälkeen. Ja me odotetaan jo säitten lämpenemistä ja tuon lumenkin lähtemistä tuolta ulkoa. Mutta se on aina yhtä ihmeellinen asia, kun miettii tätä, että no nytkin sillä sataa kyllä lisää vaan, mutta ihmettelee tätä asiaa, että kun katsoo sitä lumista maata ja tietää, että siellä on routa siellä maassa, niin kuitenkin siellä näkymättömissä sykkii elämä. Se on koko ajan se elämä siellä, vaikka nyt näyttää niin kuolleelta kaikki tuo luonto tuolla ja routaiselta ja kylmältä, mutta elämä on siellä ja kohta on taas se hetki ja se aika, että maahan heitetään siementä ja odotetaan sitä orastamista ja odotetaan kasvua ja odotetaan sitä, että saadaan sitä uutta satoa sieltä maasta. Pietari puhuu tässä myöskin siemenestä. Hän puhuu siemenestä, joka on katoamatonta siementä, ja myöskin siitä, mitä tämä siemen, tämä Jumalan sanan siemen on saanut meissä aikaa. Hän sanoo tässä, että te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Voisi ajatella näin, että kun jokaisella ihmisellä on se Jumala kaipuu täällä sisimmässä, niin voisi ajatella vähän näin, että ja näin on ollut meidänkin elämässä, että kun se Jumala kaipuu on siellä, niin se on jossain siellä syvällä jokaisen elämässä. Siellä on tavallaan se elämä, mikä Jumala on ihmiseen puhaltanut. Mutta se odottaa vain niin kuin suotuisia säitä, että se voisi puhjeta todella kukkaan, puhjeta uuteen elämään. Ja näin on tapahtunut meidän kohdalla. Eräänä hetkenä on tapahtunut se, että se routa, se kylmyys, se on saanut sulaa meidän sisältämme. Ja Jumalan sanan siemen on alkanut kasvaa. Ja me olemme saaneet uudesti syntyä. On tullut kokonaan uutta. Tämä sanan siemen on löytänyt sen hyvän maaperän siellä meidän sydämissä ja synnyttänyt meidät todellakin uuteen elämään. Se vanha ja entinen, se on väistynyt ja uusi on tullut tilalle, niin kuin Raamattu sanoo. On alkanut se kasvun aika, kasvu kohti Jeesuksen kaltaisuutta meidän elämässä. Ja siinä on meillä koko, voisi sanoa, että koko elämän mittainen asia ja prosessi, se, että voisi tapahtua tätä kasvua Jeesuksen kaltaisuuteen. Ja vasta sitten perillä kerran me ollaan täysin sellaisia kuin hän on. Mutta täällä se on jo alkanut, se kasvu meidän elämässä. Ja Pietari jatkaa tuossa toisen luvun kahdessa ensimmäisessä jakeessa. Hän sanoo näin, että pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Tämä sama sana, joka on uudesti synnyttänyt meidät Jumalan lapsiksi, niin tämä sama sana myöskin kasvattaa meitä hengellisesti. Näinhän Pietari tässä sanoo. Hän sanoo, että halatkaa tätä sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Ja Jumalan sana on todellakin se väärentämätön sana, ja se on se ainut todellinen ravinto, joka saa meissä tätä kasvua aikaa. Kiitos Jumalalle siitä. Kaikki muu kerran katoaa, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti, niin kuin Raamattu sanoo. Ja se on aina tuore ravinto meille, joka päivä. Se ei vanhene. Se on niin kuin Israelin kansalle oli se manna, jota ne keräs joka aamu, kun ne heräs uuteen päivään. Ne keräs aina sen päivän tarpeen, sitä tuoretta mannaa, ja sen ruuan voimalla ne kulki eteenpäin. Se oli Jumalan antama leipä, niin kuin Raamattu sanoo. Ja tässä on meidän mannamme tällä matkalla. Manna, joka kasvattaa meitä, joka ravitsee meitä. Se on tämä Jumalan sana. Halatkaa tätä sanan väärentämätöntä maitoa, että sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Mehän tiedetään, että kasvu ei tapahdu läheskään aina ilman kipua. Ei tapahdu luonnollinen kasvu, eikä tapahdu myöskään hengellinen kasvu. Kun lapsi syntyy, niin hänellä saattaa olla, kun hän alkaa kasvamaan, niin voi olla koviakin kasvukipuja. Jäseniä voi särkeä ja puhutaan semmoista levottomista jaloista. Ja sillä tavalla on tällaisia ja voi olla tämmöisiä kasvukipuja. Mutta myöskin hengellisessä mielessä on näitä kasvukipuja. Ja minä uskon, että niitä on kaikilla uskovilla. Toisilla enemmän ja toisilla vähemmän. Ja mihin nämä kasvukivut sitten voi liittyä? Ne voi liittyä moniin asioihin meidän elämässä. Ne voi liittyä ihmissuhteisiin tai ne voi liittyä omaan heikkoon ja huonoon itsetuntoon. Ja moniin muihin asioihin, joissa Jumala haluaisi työstää meitä ja kasvattaa meitä ja parantaa meitä. Ja silloin kun me koetaan näitä hengellisessä elämässä näitä kasvukipuja, niin se ei ollenkaan tarkoita sitä, että Jumala olisi kääntänyt meille jotenkin selkänsä tai kääntänyt kasvonsa meistä pois. Se ei tarkoita ollenkaan sitä, vaan päinvastoin se tarkoittaa sitä, ja se on hyvä merkki, että niitä on, koska se on merkki siitä, että se kasvu on käynnissä, että se ei ole pysähtynyt. Se on hyvä merkki. Silloin kun me koetaan joskus niitä hengellisenkin elämän kasvukipuja, se on vaan merkki siitä, että tämä kasvu on käynnissä tässä meidän elämässä. Ja silloin saa olla ihan kiitollisella mielellä. Silloin jos alkaa elämä mennä niin, että koskaan ei ole minkäänlaisia hengellisessä elämässä, minkäänlaisia kasvukipuja, niin silloin saa vähän huolestua. Mutta silloin kun on niitä kasvukipuja, niin me tiedetään, että se kasvu on käynnissä ja Herra kasvattaa meitä tässä uskon elämässämme. Kun me luetaan Raamattua, niin me nähdään sieltä näitä Jumalan miehiä ja naisia, jotka on käynyt läpi omassa elämässään tällaisia niin sanottuja kasvukipuja, hengellisen elämän ja yleensä elämän kasvukipuja. Jos me ajatellaan esimerkiksi Pietaria, joka tässä kirjoittaa tästä kasvamisesta, hän kävi varmasti läpi omat kasvukipunsa. Ja minä uskon, että varsinkin niissä vaiheissa, kun hän oli kieltänyt mestarinsa 3 kertaa. Minä uskon, että kun se kukko lauloi, niin kuin Jeesus oli ennustanut, että niin kuin kukko laulaa sinä 3 minut kiellät, ja minä uskon, että ennen kuin se kukon ääni kuului, vaikka sitä ei Raamatussa sanota, mutta minä voisin ajatella näin, että ensimmäinen asia, mikä alkoi takoa Pietarin mielessä, oli se, olenko minä enää kelvollinen Herralleni? Olenko minä kelvollinen Jumalalle? Ja kun sanotaan, että Pietari meni ulos ja itki katkerasti, ja varmasti nämä asiat takoivat hänen mielessään, mitä minä olen mennyt tekemään? Minä olen kieltänyt Jeesuksen. Minä, joka niin vakuutin, että Herra, minä en kiellä sinua. Minä menen vaikka kuolemaan sinun kanssasi ja sinun puolestasi. Minä en kiellä. Vaikka toiset kieltäs, niin minä en varmasti koskaan kiellä. Hän muisti nämä lupauksensa, tyhjät lupauksensa. Ja siitä alkoi kasvukipujen tunteminen varmasti hänen elämässään voimakkaasti. Paavali koki myöskin omat kasvukivut oman menneisyytensä tähden. Hän sanoo, että minä en olisi sen arvoinen, että olisin arvollinen kantamaan apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Nämä Jumalan miehet ja naiset, he kävi ne omat kasvukipunsa läpi omassa elämässään, mutta he myöskin kasvoivat näkemään, että Kristuksen työn kautta heillä oli kuitenkin uusi mahdollisuus nousta ja palvella Jumalaa ja palvella väkevästi ja voimallisesti ja olla Jumalan käytössä ja Jumalan tahdossa voimallisesti. Minä uskon näin, niin kuin sanon tuossa, että kaikki uskovat ihmiset kokee joskus näitä hengellisen elämän kasvukipuja, elämän kasvukipuja. Jumala tietää sitten, mitä ne on kenenkin elämässä ja kenenkin kohdalla, mutta minä uskon, että Jumala tahtoo myöskin sitä, että me kasvamme uskossamme näkemään sen Jeesuksen työn merkityksen, Jeesuksen työn suuruuden ja sen, että myös meidän elämä näistä kasvukivuistammekin huolimatta voi olla Jumalan johdatuksessa ja tahdossa vaeltamista Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämähän on ollut Raamatun miesten ja naisten ainut toivo myöskin turvautua Jumalaan, nähdä Jumalassa se uusi mahdollisuus. Jos ne olisi vaan käpertynyt katsomaan omaa itseään, katsomaan omia epäonnistumisiaan, niin heidän elämänsä, hengeninen elämänsä olisi kuollut ja lopahtanut siihen kerta kaikkiaan. Mutta he löysivät aina kuitenkin Jumalassa ja Jeesuksessa Kristuksessa sen uuden mahdollisuuden kasvaa eteenpäin. Ja myöskin parantua niistä asioista, missä he kokivat, että oli parantumisen tarvetta ja aihetta. Täällä Efesolaiskirjeen 4. luvussa luetaan tästä Efesolaiskirjeen 4. luku ja siinä jakeet 14 ja 15. Täällä Paavali kirjoittaa näin, että ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Tässä Paavali osoittaa sen oikean kasvusuunnan, kun hän sanoo näin, että me kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Eli se on se meidän tavoitteemme hengessä elämässä, Jumalan tavoite, että me kasvaisimme Jeesukseen Kristukseen. Että me emme kasva ihmisiin väärällä tavalla, emme mihinkään muihin asioihin, vaan että me kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Ja hän myöskin osoittaa tässä, että tällaista tervettä kasvua voi tapahtua silloin, kun me noudatamme totuutta rakkaudessa omassa elämässä. Että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää. Ja sitten tässä jakeessa 16 Paavali jatkaa, että josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli tässä edellä Paavali puhuu yksilöihmisen, yksilöuskovan kasvamisesta Kristukseen, Jeesukseen. Mutta sitten tässä jakeessa 16 hän viittaa koko seurakunnan, eli Kristuksen ruumiin hengelliseen kasvuun, kun hän sanoi, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen kasvaa rakentuakseen rakkaudessa ja niin edelleen. Toisin sanoen Paavali tuo esiin, että jokaisen yksilöuskovan hengellinen kasvaminen on suoraan verrannollinen myöskin seurakunnan hengelliseen kasvuun ja seurakunnan hengelliseen tilanteeseen, koska mehän muodostamme sen seurakunnan. Seurakunta ei ole joku erillinen, vaan meistä erillinen oleva asia tai erillään oleva asia, vaan me muodostamme seurakunnan. Me olemme niitä Kristuksen ruumiin jäseniä, jokainen sillä omalla paikallamme. Ja se vaikuttaa koko seurakunnan siihen hengelliseen tilanteeseen ja hengelliseen ilmapiiriin. Ja Jumala tahtoo ja Jumalan suunnitelma on todellakin se, että me voisimme yksilöinä kasvaa ja sitä kautta kasvaa myöskin koko Kristuksen ruumiina ja seurakuntana kaikella tavalla. Mä ajattelin tätä asiaa oikein, että jokainen minä yksilönä, sinä yksilönä, me vaikutetaan kaikki omalta osaltamme esimerkiksi siihen seurakunnan yleiseen ilmapiiriin, kokousten ilmapiiriin, me vaikutamme jokainen siihen. Se, mikä on minun asenteeni ja suhteeni Jumalan edessä, mikä on minun mielen tilani sinä Jumalan edessä, mikä on minun sydämeni asenne Jumalan edessä, sen asenteenhan minä tuon tullessani silloin, kun me kokoonnumme yhteen Jumalan seurakuntana Kristuksen ruumiina. Raamattu osoittaa, että kaiken kasvun lähde on Kristuksessa, Jeesuksessa. Niin tämän ajallisen kasvun, mitä me nähdään tuolla luomakunnassa, kuin myöskin sitten hengellisen kasvun lähde on Jeesuksessa. Ja Paavali kirjoittaa tässä kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, siinä jakeessa 14, näin hän sanoo Jeesuksesta, että hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on. Näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on. Hänessä pysyy kaikki voimassa, sanotaan myöskin tässä. Myöskin tämän ajallisen kasvun lähde, ajallisen elämän lähde on Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän pitää kaikkea elämää yllä tässä luomakunnassa. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, sanoo Raamattu tässä. Ja ellei Jumala antaisi kasvua, niin ihmisen olisi ihan turha luonnollisessakaan mielessä heittää siementä tuonne peltoihin. Ihmisen olisi turha istuttaa yhtään ainutta kasvia, jos Jumala ei pitäisi elämää yllä, jos Jumala ei antaisi siihen elämää. Ja Jumala ei antaisi tämän kasvun tapahtua, niin kaikki olisi yhtä tyhjän kanssa. Myöskin hengellisen elämän ja kasvun lähde on Jeesuksessa, Kristuksessa. Ilman Jeesusta, ilman veren vuodatusta, ilman ristin kuolemaa, ilman ylösnousemusta kuolleista, ei meillä olisi hengellistä elämää, puhumattakaan hengellisestä kasvusta mitään. Ei olisi, sen me kaikki tiedämme, mutta Jeesus kuoli ja nousi ylös, ja hän pitää myöskin hengellistä elämää yllä meissä henkensä kautta. Hän pitää yllä sitä elämää ja tahtoo kasvattaa meitä tähän hengelliseen täysi-ikäisyyteen ja kypsyyteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään, niin kuin sanotaan Jumalan sanassa. Hän pitää yllä sitä, tietenkin meidän suostumuksellamme. Hän pitää sitä hengellistä elämää yllä meissä. Meidän oman tahtomme on siinä tietysti mukana. No sitten tämmöinen asia tästä kasvusta, että Jumala tahtoo antaa kasvun myöskin todellakin tämän sanansa siemenen kylvämiselle. Kun me kylvämme tätä Jumalan sanan siementä, Jumala on tahtonut ja tahtoo antaa siihen edelleen kasvunsa. Ja tässä ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvussa 3, sen jakeessa 5, Paavali kirjoittaa näin. Hän sanoo ensin, että mikä Apollos? No niin, täällä ensin jotkut sanoo, minä olen Paavalin puolta, toinen minä Apolloksen, niin edelleen. Paavali sanoo, mikä Apollos sitten on? Ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi. Palvelijoita, sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Minä istutin ja Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä. Kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa, oman työnsä mukaan. Joku oli kuulemma lukenut tämän kohdan, että minä istuin ja Apollos katseli. Minä istuin ja Apollos katseli. No, me ymmärretään, että sillä lailla evankeliumin työ ei kovin paljon etene. Jos näin olisi, minä istuin ja Apollos katseli, mutta minä istutin ja Apollos kasteli, sanoo Paavali. Ja vaikka meillä on ihmisinä se tärkeä osuus tässä, että mikä oli Apolloksella ja Paavalillakin, meillä on se tärkeä osuus, niin kaikkein tärkein asia on kumminkin tämä, mitä Paavali tässä sanoo, että kun hän sanoo, että Jumala on antanut kasvun. Me saataisiin kylvää yötä päivää Jumalan sanaa. Me saataisiin tehdä vaikka mitä. Saataisiin miettiä päämme puhki. Tehdä sitä ja tätä. Jos Jumala ei antaisi kasvua, kaikki olisi aivan turhaa. Mutta se on tärkeintä tämä, mitä Paavali sanoi, että Jumala antaa kasvun. Se Paavalilla ja Apolloksella oli todellakin tärkeä tehtävä, mutta tärkeintä oli tämä, että Jumala antoi kasvun tähän. Ja kun mä ajattelen meidän työtä yksilöinä ja Jumalan seurakuntanakin, niin sittenkään tärkein tekijä, emme olemme ihmiset, vaikka meitä Jumala tarvitsee, meitä vajavaisia ihmisiä, palvelijoita, meitä jokaista Jumala tarvitsee ja tahtoo käyttää. Mutta se ei ole se kaikkein ydinkysymys, eikä se, että olemmeko me lahjakkaita ihmisiä tai olemmeko me vähemmän lahjakkaita ihmisiä, vaan tärkeintä on se, että Jumala pääsisi antamaan kasvun omalle sanalleen, että Pyhä Henki saisi kastella sen kaiken kylvön, mitä me teemme yksilöinä ja seurakuntana. Jumalan henki, Pyhä Henki, saa kastella ja vaikuttaa tätä kasvua. Me emme sitä kasvua itse todellakaan saa aikaa. Tämä sanan kylvö on aina sellaista yhteistyötä, jossa Jumala käyttää erilaisia ihmisiä. Minä istutin ja Apollos kasteli. Oli kaksi ihan erilaista persoonaa ihmistä ja kaksi ihan erilaista tehtävää Apolloksella ja Paavalilla. Mutta ne teki kumpikin sitä omaa tehtäväänsä ja Jumala siunasi ja sitten palkkakin on luvattu sen oman työn mukaan. Kumpikin on saava palkkansa oman työnsä mukaan, näin tässä Paavali kirjoittaa. Ja suokoon taivaan Isä meille sitä armoa, että me suostumme omassa elämässämme, omassa sisimmässämme, hänen vaikuttamaansa hengelliseen kasvuun, jota hän tahtoo meissä vaikuttaa. Ja näin Jumalan tahto voisi täyttyä meissä ja meidän elämämme kautta tässä maailmassa, että me voisimme kokea tätä kasvua, hengellistä kasvua, kaikella tavalla, mitä Jumala tahtoo meissä vaikuttaa. Me tiedämme jokainen sen, että Jumala ei todellakaan, hän ei tee väkipakolla mitään meidän elämässämme, mutta hän vain kysyy meiltä, että tahdotko olla tässä kasvussa mukana omassa elämässäsi? Tahdotko olla siinä? Sitä hän kysyy.